Pēdējo gadu laikā protesta demonstrācijas Polijā notiek ik pa laikam, taču šoreiz uzmanības centrā ir jauns, nesen parlamentā apstiprināts likumprojekts, kas paredz dod atļauju premjerministram un tieslietu ministram iecelt tiesnešus par to nekonsultējoties ar pašām tiesām. Opozīcijas partijas un cilvēktiesību aizstāvi nevalstiskās organizācijas norāda, ka jaunais likums, ja to apstiprinās arī prezidents, apdraudēs tiesu neatkarību, jo dos lielākas iespējas un varu valdošajai partijai likums un taisnīgums ietekmē tiesas. Šonedeļ parlamenta balsojumam tika nodots arī likumprojekts, kas dod tiesības tieslietu ministram vienpersoniski atcelt augstākās tiesas tiesnešus un viņu vietā ielikt citus. Acu liecinieku publicētie foto, tēli un video liecības internetas sociālajos medijos liecina, ka cilvēki ar plakātiem un karogiem rokās ir pulcējušies iepretim parlamentam un protesta akcijas notiek vairākās Polijas lielākajās pilsētās. Valdības pārstāvi ir izteikušies medijos, ka tas izskatās pēc puča. Parlaments pēc balsojuma ir devies vasaras atvaļinājumā, taču protestētāji cer, ka viņu balsi joprojām sadzirdēs. Par šiem Polijas varas lēmumiem bažas ir izteicis arī Eiropas cilvēktiesību komisārs Nils Mužnieks, norādot, ka šie likumprojekti nopietni apdraud tiesu neatkarību. Skaļi to ir kritizējis arī Eiropas parlamenta lielākās frakcijas Eiropas tautas partijas līderis Manfreds Vebers, sakot, ka šādi Polijas vara atkāpjas no Eiropas Savienības vērtībām. Pēc gada Polijā būs pašvaldība vēlēšanas un analītiķi norāda, ka šis varētu būt politisks gājiens, lai sagatavotu vēlēšanu augsni un demonstrētu spēku un noturību sarežģītos lēmumos. Taču vadošās partijas izstrādāto likuma projektu, kā norāda radikalizācija BBC, atbalsta nebūt ne visi. Par to sabiedrības domas dalās un sākotnēji ļoti pārsteigti, par to ir bijuši arī daudz partijas likums un taisnīgums kaismīgākie atbalstītāji. Bet ja tiesas patiešām nonāktu lielākā pat labam pie varas esošo spēku pāraudzībā, tas neizslēdz iespēju, ka vēlēšanu rezultātus, ja tie būtu labvēlīgi pat labam opozīcijā esošiem spēkiem, varētu pārsūdzēt, tā norāda izdevums Politico. Norisēm Polijā rūpīgi seko līdz gan rietumu medijos, gan arī Briseles institūcijās, kur ik pa laikam ir izskanējusi kritika par vairākiem Polijas valdības soļiem, kas ir uz slidenas demokrātijas robežas, bet Eiropas komisija par pēdējiem notikumiem ir izvairīgi sakot, ka komentāru varētu sniegt vēlāk. Polijas prezidents Andžejs Duda vēl nav atbalstījis kontroversālā likuma projektu, bet viņa pārstāvis Andžejs Dera Polijas televīzijā paudis, ka prezidents pagaidām neredz iespēju kādai to nedarīt un visticamāk neiebildīs. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.